ang siyahan nga surat ni Pablo kan Timoteo. Ono Timoteo, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, tungod han pagbuot han Dios nga aton magtaralwas ngan ni Kristo Jesus nga aton paglaom. Ngadto kan Timoteo nga akon matuod nga anak hapagtuo. Ang Dios nga aton amay ngan ni Kristo Jesus nga aton Ginoo maghatag untahan gugma, kaluoy ngan kamurayaw haimo. Karuyag ko nga magpabilin ka dida ha Efeso. Sugadhan paghangyo ko haimo hadtohan pag-agi ko ti pagkadto ha Macedonia. May mga tao dida nga nagtututdo hinbuwa nga mga pagturunan ngan kinahanglan nga pagdid-an mo hira. Sid nga hira nga bayaan nira ito nga mga hinimuhimo nga susumaton ngan higlaba nga lista hin mga ginikanan. Kay nagigin tinikangan la ito hin mga lantugi. Diri ito nakakabulig hanlarang han Dios nga hinbabaruan pinaagihin pagtuo. Antuyo hini nga sugo amo an pagpuko han gugma nga natikang hinputli nga kasing-kasing. Malinis nga panhunahuna nga tinuod nga pagtuo. May mga tawo nga binmulag na nga nawaraha ira mga dalan tungod hin binuang nga laro lantugi. Karuyag nira magin magturuddohan balaod han Dios. Kundi diri nira hinsasabtan an ira kalugaringon nga mga pulong o an mga butang nga ira ginhihimang raw upod indago nga pagtapod. Sayod kita nga maupay an balaod kun gamiton hinigo ngan angay nga paagi. Matuod kinahanglan hinumdumanta nga ginhimo an mga balaod diri parahan magupay nga mga tawo. Kundi parahan mga nasupakhan balaod ngan mga kriminal. Parahan mga makasasala ngan mga diri na hadlukhan Dios ngan parahan mga diri nagsisingbahan Dios ngan mga diri baraan. Parahan napatayhan ira mga kag-anak, parahan mga parapan matay. Parahan mga magpakimalaway, parahan mga nakikighilawas han ira igkasilalaki o igkasibabaye. Parahan mga mamirihag hintawo, parahan mga buwaon nga nagbubuhat in anuman nga butang nga supak han matuod nga pagturunan. Hinaagian ito nga pagturunan didahan maupay nga sumat nga igintapod haakon hin pagpasangyaw, an maupay nga sumat nga tikang han maimayaon nga darayawon nga Dios. Nagpapasalamat ako kan Kristo Jesus nga aton Ginoo, nga naghatag haakon hinkusog parahan akon buruhaton. Tungod nga gintungdan ngan ginisip ako niya nga takos mag-alagad haiya, bisan kon ginpakaraot, ginpakurian, ngan gintamay ko hiya hadto anay, kundi naluoy ang Dios haakon kay waray pa ako hadto pagtuo, ngan waray ako sabot han akon gimbuhat. Ngan iginipis haakon han Ginoo an iya hura nga grasya ngan iginhatag haakon an pagtuo ngan gugma nga aton naangkon pinaagihin pakigusa kan Kristo Jesus. Matuod ini nga mga pulong nga angay ta karawaton ngan tuuhan hinhingpit. Kinmani ha kalibutan hi Kristo Jesus hin pagtalwasan mga makasasala. Ako an labi nga kamaraot ha ira, kundi naluoy haakon an Dios. Base magpakita hi Kristo Jesus han iya hingpit nga pagpailob hin pagdumaraha akon nga labi kamaraot han mga makasasala. Susbaranan ini parahan nga tanan nga matuoha iya unina ngan makarawat han dayon nga kinabuhi. Ngadto han dayon nga hadi, waray kamatayon ngan diri kinikita. Han amo la nga Dios, ha iya an kadungganan ngan an pagdayaw hin waray katapusan. Amen. Timoteo anak ko, igintatapod ko ini nga sugo haimo. Sumala ini han mga pulong han panagna nga iginyakan hadto pa hiunong haimo. Gamita ini nga mga pulong nga imo mga hinganiban, base magmaupay an imo pakig-away. Ipadayon an imo pagtuo ngan malinis nga konsensya. May mga tawo nga waray mamati han ira konsensya, ngan napakyas an ira pagtuo. Nahiupod ha ira Hirahimeneo og Alejandro, nga akon na igintubyan ngadto han gahom ni Satanas, base katutduan hira hindi rin na pagpakaraot han Dios. Ono Timoteo, Kapitulo 2. Sanglit una hangatanan, nagaagat ako nga ihalad ninyo ngadto sa Dios ang mga pangamuyo, mga pag-ampo ngan mga pagpasalamat parhan nga tanan nga mga tawo. Parhan mga hading anhan nga tanan nga iba nga mga pamunuan. Base magkukoy kita hin mamingaw ngan malinawon nga kinabuhi. Dida ha pag-alagad han Dios ha matadong nga pamatasan. Maupay nga nakakalipay ini han Dios nga aton magtaralwas. Nga naruruyag nga matalwas an nga tanan ngan mahibaruhan kamatuuran. Kay uusala ang Dios, ngan uusala an makakag-usahan Dios ngan han mga tawo. Amo ini hi Kristo Hesus, nga nagtubyan han iya kalugaringon hin pagtubusan nga tanan nga mga tawo. Amo ito ang kamatuoran nga haigo nga panahon tatalwason han Dios an nga tanan nga mga tawo kung umabot na ang gintalaan nga panahon. Amo ini an hinungdan nga ginsugo ako nga apostol ngan magturutdo han mga hintel. Hinpagsangyaw han minsay han pagtuong han kamatuoran. Nagsusumat ako han kamatuoran, diri ako nagbubuwa. Karuyag ko nga magampo an kalalakinan hangatanan nga dapit, kalalakinan nga hinalad nga Tuhan Dios, nga binayaw an ira mga kamot ha pagampo hinwaray kasina o pagkaaway-away. Karuyag ko man nga magmaligdong an kababayinan, ngan mahibaruhirahin pagkamananong ha ira pamanapton, ngan magbadohin kaangayan, dirhin linainlain nga usuhin pag-ayad han buhok o mga rayandayan nga bulawan, perlas o mahal nga mga bado, kundihin mag-upay nga mga panggawi nga angahin kababayinan nga mainampuon. Kinahanglan nga mahibaro ang kababayinan hinhilom ngan hingpit nga pagpaubos. Diri ako natugot nga ang kababayinan magtutdo o maagaron han kalalakinan. Kinahanglan humilom lahira, kay una paghimuon hi Adan, san o hi iba. Ngan diri hi Adan, kundi hi Eva, ang babayi, ang ginlimbungan ngan nagtalapas han sugohan Dios. Kundi matatalwas ang babayi pinaagihin kamay ada anak, kun magpadayon hiyahin pagtuo, paghigugma ngan pagkaputli, upod ang kaligdong. Ono Timoteo, Kapitulo 3. Matuod ini nga darahunon, kun karoyag intawo pagpangulo hinsingbahan, naungara hiyahin maupay good nga buruhaton. Kinahanglan diri sarawayon in pangulo hansingbahan, kinahanglan usalaan iya asawa, buutan, nakakapugong han iya kalugaringon, ngan diri masamok. Kinahanglan maabi-abiyon hiyahin mga sumasaka ha iya panimalay. Kinahanglan maaram hiya magtutdo. Kinahanglan diri hiya para hubog o maisog nga tawo. Kundi mapuanguron, ngan diri makiawayon. Kinahanglan diri hiya makisalapi. Kinahanglan nakakagdumara hiyahin maupay han iya kalugaringon nga panimalay. Ngan nakakapasunod hiyahan iya mga anak hin pagsugot og pagtahod ha iya. Kay kundir hiya maaram magdumarahan iya kalugaringon nga panimalay, uunan hon man hin pakagmangno niya han singbahan han Dios. Kinahanglan nga hamtong na hiya ha pagtuo, base diri hiya pumarayaw ngan paghukman hiya ha karat-an sugad han yawa. Kinahanglan tao hiya nga tinataho ng iba nga mga tao nga diri sakop han singbahan. Base diri hiya maaluhan ngan mahulog habitik hanyawa. Kinahanglan liwat nga tangkod ngan may maupay nga pamatasan ang mga kabulig han singbahan. Kinahanglan diri gud hira maghubog kun mainom hirahin bino, ngan diri halot. Kinahanglan nga pagtumanon nira ang iginpadayag nga kamatuoran han pagtuo, upod in limpyo nga konsensya. Kinahanglan sarihan hiraanay, ngan kun makapasar hirahini, makakahimo na hirahin pag-alagad hasingbahan. Kinahanglan liwat maupay ang pamatasan han ira mga asawa, ngan diri maglibak. Kinahanglan buutan ngan tangkod hirahangatanan nga butang. Kinahanglan usala an asawahan kabulig han singbahan, ngan maupay magdumarahan iya mga anak ngan panimalay. Adton may maupay nga buhat nakakaangkonhin maupay nga dungog, ngan nakakaghimanglaw hinwaray kahadlok hiunong han ira pagtuo kan Kristo Hesus. Samtang ginsusurat ko iniha imo, naglalaom ako hindi rin maiyahin pagkadangan pakikita ha imo. Kundi kun malangan ako, ini nga surat an magpapahibaro ha imo kun uunanunta ang paggawihan panimalay han Dios. Nga amo ang singbahan han buhi nga Dios, an harigi ngan sinarigan han kamatuuran. Waray makakaglirong han pagkadako han tinago han aton tuluuhan, pinmakita hiya nga usa nga tawo, igimpakita nga matadong pinagihan espirito, ngan hinkitan han mga anghel, iginwali hiya ha mga nasod, gintuuhan ha bugos nga kalibutan, ngan ginbayaw ngadto ha langit. Ono Timoteo, Kapitulo 4. Dayag kaupay ang siringhan espirito, nga may mga tao nga mabayahan pagtuo hati arabot nga mga panahon. Asay susugton nira ang buwaon nga mga espirito nga magsusunod hirahan mga pagturunan han mga yawa. Gintutot do ini nga mga pagturunan hin maglimbo nga mga tao nga buwaon. Kanay konsensya patay na sugan hin naugtang, pinaagihin binangga nga puthaw. Nagtutot do insugad nga mga tao nga sayop ang pangasawa ngan pagkaon hin pira kalain nga karaunon. Kundi ginhimuhan Dios ini nga mga pagkaon base katapos pagpasalamati, kaunon han mga magtinuuhon ngan nakasabot nahan kamatuoran. Maupay ang nga tanan nga ginhimuhan Dios, waray bisan usa nga igsalikway, kundi angay karawaton ang nga tanan inupdan hin pagpasalamat, kay pinaagi han pulong han Dios ngan han pagampo, kinakarawat ini han Dios. Kun igtutdo mo ini nga mga pagturunan ngadto han imo kabugtuan, magmamaupay ka nga suruguon ni Kristo Hesus, samtang nahiaagom ka hin pagkaon nga espirituhanon, pinaagi han mga pulong han pagtuo ngan han matuod nga pagturunan nga imo ginsunod. Kundi likayi at tundiri Diyos nun nga mga susumaton, nga diri angay igsinumat. Pahiaraa an imo kalugaringon parhan Diyos nun nga kinabuhi. May kapulsanan ang pagpalaksihan lawas, kundi labaw ka mapulsanon ang espirituhanon nga pagpalaksi. Kay nagsasaad ito hin kinabuhi para yana ngan parahan ti arabot. Matuod ini nga pulong, ngan angay karawaton ngan tuuhan hinhingpit. Amo man ngani nga nanlilimbaso ngan nagbubuhat kita, kaya ada an aton paglaom han buhi nga Dios nga amo an magtaralwas han nga tanan nga mga tawo ngan labinagod han mga natuo. Isugo ngan itutdo ini nga mga butang, ayaw tugot nga may magtamay ha imo tungod nga batan-on ka pa, kundi maging susbaranang kahan mga magtinuuhon ha imo pagyakan, pamatasan, paghigugma, pagtuo ngan pagkaputli. Gamita an imo panahon ug kusog hin pagbasa ha kadam-an han mga kasuratan ngan hin pagwali ngan hin pagtutdo, tubtubhan akon pagabot. Ayaw pagpasibay-i at espirituhanon nga hatag nga aada ha imo, nga iginhatag ha imo didahan pagyakan han mga manaragna nga han pagpandungi ha imo han mga kamot han mga katigurangan. Buhata ini nga mga butang nga tumanahin kinasingkasing, base hikitan han nga tanan ang imo pag-uswag. Bantayi ang imo kalugaringon, ngan bantayi man ang imo pagturunan. Padayuna pagbuhat hini nga mga butang, kay kun buhaton mo ini, matataluas mo ang imo kalugaringon ngan adton mga nanmamati ha imo. Ono Timoteo, Kapitulo 5. Ayaw pagbusahin tawo nga magurang ha imo, kundi panginyupo ha iya sugan hin amay mo. Isipa nga imo kabugtuan ang kalalakinan nga manghud mo, nga mga iroy ang kababayinan nga magurang haimo. Nga nabugos nga pagkaputli, isipa liwat nga imo kabugtuan ang kababayinan nga manghud haimo. Tahura ang mga balo nga kababayinan nga tinuod nga nag-uusaan. Kundi kun may mga anak o mga apo inbalo nga babaye, kinahanglan hiraanay ang magtuman han ira Diyos nun nga mga katungdanan ha ira kalugaringon nga panimalay. Nga nasugad niya paagi makakabalos hirahan ira mga kag-anak ngan mga apoy kay amo ito ang nakakalipay han Diyos. Ang tinuod nga balo nga babaye nga naguusaan nga waray naninimang nuha iya, naglalaom na lahan Diyos nga nagpapadayon hin pagampo ngan pangaruhan Diyos hin tabang adlaw gabi. Kundi ang balo nga babaye nga nagpapatakas hin kalipayan, patay na paghunahunaon bisan kun buhi pahiya. Ihatag ini nga sugo haira, basi waray makagsuson haira. Kun may tawo nga diri nanginginano han iya mga kaurupdan, labi naan mga kaapi han iya kalugaringon nga panimalay, nagsalikway han iya pagtuo, ngan labaw pahiya kamaraot han diri natuo. Ayaw na pagdugangi ang listahan ng mga balo, labot kun ang balo nga babae labaw na hinsay sinta ang iya edad. Kinahanglan liwat nga makausalahiya pangasawa, ngan may bantog hin magupay nga mga binuhatan. Babae nga nagmangno hin maupay han iya mga anak, nagabi-abi hin mga sumasaka ha iya balay, nagtuman han mga ordinaryo nga buruhaton han mga magtinuuhon, nagtabang han mga nagkukuri, ngan nagtuman han nga tanan nga magupay nga mga buruhaton. Kundi ayaw iupo dalista an batanon pa nga mga balo nga kababayinan, kay kun karuyag na liwat nga hira pangasawon, nabulag hira kan Kristo. Ngan nakakasalahira hindi ri pagtuman han irasyaan nga saad ha iya. Mahibabaro liwat hira pagkarag han ira panahon hin pagpinanong balay. Kundi labaw pa kamaraot, mahibabaro hira paglinibag ng pagginubit, pagginakan hin mga butang nga diri kaangayan. Sanglit gabay ang batanon pa nga mga balo pumaasawang ang mga nakhira. Ngan magmangnohan ira mga panimalay, base mawaray higayon ang aton mga kaaway hin pagpakaraot ha aton. Kay may ada na iba nga mga balo nga kababayinan nga binmaya nga nagsunod na kan Satanas. Kun in usa nga babaye nga matinuuhon may mga balo nga kababayinan ha iya panimalay, kinahanglan mangnuan hiraniya ngan diri magsarig lahan singbahan. Base kamangnuan han singbahan ang mga balo nga kababayinan nga waray nagtitimangno. Kinahanglan isipon nga ang mga katigurangan han singbahan nga maupay magtuman han ira ka pangulo. Labi na ang maduruto hin pagwali ngan pagtutdo, angay tagan hin dubli nga suhol. Kay nasiring ang kasuratan, ayaw pagbusali ang baka samtang naggigiok, ngan angay han iya igo nga suhol ang nagbubudlay. Ayaw pamati ang sumbong kontra hin pangulo hin singbahan, labot la kung ginsalawad ito hin duwa o tulong nga mga saksi. Sawaya ha atubangan han kadaman ang mga nagpapakasala base mahadlok ang iba. Ha atubangan han Dios ngan ni Kristo Jesus, ngan han baraan nga mga anghel. Ginaagda ko ikaw nga tumanon mo ini nga mga sagnon hinwaray pagtamay o pagpalabi hintawo. Habisan ano nga imo pagbubuhaton, ayaw pagdalidali pagpandong han imo mga kamot bisan kan kanay para hin pagalagad han Ginoo. Ayaw bulig han iba hin pakasala. Talinguhaa nga magmaputli ka. Ayaw pag-inom hin tubigla, kundi gamit hin guti ay nga bino, pagtambalhan imo surok-surok kay agsob kala masakit. Dayag kaupay ang mga salahan iba nga mga tawo, ngan nag-uuna ha ira ha hukmanan ini nga ira mga sala. Kundi ang mga salahan iba ha urihin na nakikita, ha amo nga paagi, nakikita hindayag ang magupay nga mga buhat, ngan bisan ang diri nakikita hindayag, diri matatago. 1 Timoteo Kapitulo 6. An mga uripon kinahanglan magtahod han ira mga agaron. Basi waray magpakaraot hanggaran han Dios ngan han aton pagturunan. Kinahanglan diri pagtamayon han mga uripon an ira mga agaron nga magtinuuhon kay kabugtuan hiranira. Lugod angay pagalagdon nira hin mauro upay. Kay adton nagpapahimulos han ira buhat amo adton mga magtinuuhon nga ira hinihigugma. Kinahanglan itutdo ngan igwali mo ini nga mga butang. Adton nagtututdo hinlaing nga pagturunan ngan diri na uyon han matuod nga mga pulong han aton Ginoo Hesukristo. Ngan han pagturunan han aton tuluuhan, ura-ura gud hin ka mapinahitason ngan waray hibabruan. Diri tuhay an iya pakiglantugi ngan pakiglaris hiunong hin mga pulong. Ngan nagdadara inihin pangabugho, pakiglantugi, pagyubit, pagtamay. Ngan dayon nga pakiglaris han mga tawo nga waray na maupay nga mga panhunahuna. Ngan nawadan na han kamatuuran. Naghuhunahuna hira nga antuluuhan usa nga paagi hin pagpariko. Matuod nakakapariko gud antuluuhan. Kun kontintula ang tawo han aada na haiya. Ano ang aton gindarahan katawo naton nga niha kalibutan? Waray. Ano man ang aton makukuha hininga kalibutan? Waray. Sanglit kung may ada na kita pagkaon ngan panaton, igo na unta ito ha aton. Kundi aton karuyag mariko na susulay ngan nabibitikirahan damo nga linurong ngan nakakaraot nga mga ungara, nga nagdadanas han mga tawo nga ito hakapirdihan ngan kabungkagan. Kay tinikangan hindamo kalain nga karatan ang paghigugmahan kwarta, durugod ang pagirinikuhan han iba, ngan binmulaghirahan pagtuo, ngan nariksi ang ira mga kasing-kasing tungod hindamo nga mga kabiduan. Kundi ikaw nga tawo han Dios, likaye iningatanan nga mga butang, talinguhaa ang pagkamatadong, pagkadyos nun, pagtuo, paghigugma, pagpailog, ngan pagkalumo. Dalagan soganhan imo mahimo didahan pa isan-isan han pagtuo. Ngandag-a para ha imo ngahaw ang dayon nga kinabuhi. Kay gintawag ka han Dios nga dahini nga kinabuhi. Didahan maupay mo nga pagtugan han pagtuo, haatubangan hinda mo nga mga saksi. Haatubangan han Dios nga nahatag hin kinabuhi hanga tanan nga mga butang. Ngan hatubangan ni Kristo Hesus nga nagtugan hin maupay haatubangan ni Poncio Pilato, nagsusuga ko haimo. Sugta ang kasuguan ngan tumana hinhingpit tubtubhan adlawhan pagpakitahan aton Ginoo Hesukristo. Haigo nga panahon igpapadayag hiyahan Dios, andarayawon ngan amula nga magburuot. Anhadihan mga hadi, ngan ginuuhan mga ginuo. Hiyala an waray kamatayon, ngan naguukoy hakapawa nga waray gud nakakahirani. Waray pa nakakita haiya, ngan waray gud makakakita haiya. Haiya an kadungganan ngan andayon nga kagamhanan. Amen. Tuguna adton mga riko han mga butang hininga kinabuhi, nga diri hira magpalabi-labi, ngan diri nira ikadto an ira paglaom han diri siguro nga butang. Sugan han mga manggad, kundi ikadto sa Dios la. Nga nahatag ha aton hanga tanan para han aton kaupayan. Tuguna hira pagbuhat hin maupay, nga mariko hirahin magupay nga mga buhat, nga magmahinatagon ngan andam hin pagtabang han iba. Didahini nga paagi, makakatirok hira para haira kalugaringon hin manggad nga magigin marigon nga patukuranan para han ti arabot. Ngan unina, makakaangkon hira han matuod nga kinabuhi. Timoteo, magnoi an mga igintapod haimo. Likaye ang diri Diyos no nga huruhimang raw ngan ang tinuyaw nga mga pakiglantugi, nga sinisiringan iba nga mga tawo nga hibaro, kundi diri ngayan matuod. Kay may adana siri nga naangkon na nira ini nga hibaro, ngan tungod hito, nawad ang lugod hirahan ira pagtuo, maada unta ha iyong atanan ang grasyahan Dios.